Kenenkään ei tarvitse pelästyä, että joutuu lukemaan, mutta saa lukea. Ja mä aina etukäteisesti sanon näitä Raamatun paikkoja, mitä jos haluatte, niin lukee sieltä milloin voi etsiä sen toinen Mooses 15.13 ja 13.21.22 siihen valmiiksi. Niin ensimmäiset. Tässä ekan tunnin aikana luetaan paljon Raamattua ja tokan tunnin aikana ei sitten niinkään paljon, syvennetään vähän sitten tokan tunnin aikana. Tämähän on niin kutkuttava aihe, tämä Jumalan johdatus, johon me nyt mennään, että ihan sormet syyhyää täällä meikäläisillä ainakin, että mulla oli suuri, siis tässä oli nyt semmoinen problema positivo, eli positiivinen ongelma oli sellainen, että tämä aihe on niin laaja. Ja me tuolla pastoritiimissä, kun mietittiin tämmöisiä raamatunopetuspäiviä seurakunnalle, niin ajateltiin, että me halutaan antaa sanan opetusta näistä asioista mahdollisimman laajasti. Ja sitten vaan ahneuksissa me pantiin tähän se kaksi laajaa aihetta, johdatus ja kutsumus. Minä kyllä nyt suvereenisti sitten jätän sen kutsumuksen seuraavaan kertaan. Että pahoittelen sitä, jos joku on nyt erityisesti kutsumusta tullut kuuntelemaan. Tämä päivä nyt keskitytään tähän Jumalan johdatus uskovan elämässä. Ja Jari sitten jatkaa marraskuussa noin kuukauden päästä tästä eri aiheella, Jumalan olemassaolo ja uhraaminen. Ja minä sitten ehkä tammi- tai helmikuussa, niin ei ole päivää vielä sovittukaan, niin jatkan sitten tästä kutsumuksesta, mutta ilmoitetaan sitä sitten toki hyvissä ajoin teille. Näin. Enkä ollenkaan pyrikään tässä esiintymään nyt sellaisessa asemassa, että osaisin teille jotain erityistä uutta tiedollisesti tämän ihanan alueen kohdalta tuoda, joka on johdatus, mutta on hyvä vahvistua siinä vanhassa opitussa ja kerrotakin näitä asioita. Ja Jumalan sana on aina hyviä kultajyviä, se ei koskaan tyhjänä pala ja vaikka sitten ei niin tiedollisesti uuttakaan tähän tulisi. Ollaan tässä vapaasti rukouksen hengessä ja nautitaan tästä päivästä, minkä Jumala on meille antanut ja mahdollistanut meille näin mahtavan tilanteen, että saadaan tulla tänne sanan opetuksen äärelle. No niin, mennään tätä modistetta eteenpäin. Onko siellä vielä niitä monisteita jäljellä, kun ihmisiä tulee myöhemminkin, niin sieltä saa sitten ottaa toki ja vaikka jakaakin vähän niitä sinne ihmisille. Ottakaa sieltä. Luetaan toinen Mooseksen kirja 15 ja 13 ja 13.21.22, joka on siellä monisteeseen laitettu tähän johdannoksi.
Ensiksi 15 ja 13.
Joo.
Mutta armossasi sinä johdatit lunastamaasi kansaa, sinä veit sen voimallasi pyhän asuntoosi. Ja 13, 21 ja 22. Ja Herra kulki heidän edellänsä päivällä pilvenpatsassa johdattaaksensa heitä tietä myöten, ja yöllä tulenpatsassa valaistaaksensa heidän kulkunsa, niin että he voivat vaeltaa sekä päivällä että yöllä. Pilvenpatsas ei poistunut päivällä eikä tulenpatsas yöllä kansan edestä.
Kiitos. Vielä mainitsin, että ottakaa hyvät ihmiset monisteita tuolta itsellenne. Sieltä saa nottitelineestä, niin jokainen ottaa itselleensä monisteen. Jumalan johdatus, joo, saat kuvata. Jumalan, mutta älä kuvaa yleisöä, kuvaa vaan meikäläistä. Ei ole yleisöltä kysytty lupaa, mutta multa oot kysynyt. Jumalan johdatus uskovan elämässä. Tämähän on hyvin uskonhenkinen tämä laulu. Tässä laulaa Israelin kansa, että armossasi 15 ja 13 sinä johdatit lunastamaasi kansaa, sinä veit sen voimallasi pyhään asuntoosi. Tätähän ei ollut vielä tapahtunut, mutta laulu on aina hyvä, kun siinä on uskon henkeä. Ja niin tässäkin laulussa, ja laulun sanat on se, joka tekee laulusta hengellisen. Ja tuskin meidän täytyy tätä laulua moittia, koska se on Jumalan sanassa ja siinä puhutaan meille Jumalan johdatuksessa. Johdatuksesta. Ja siinä lauletaan, että sinä armossasi johdatit lunastamaasi kanssa. Jos Jumala jo vanhan liiton puolella johdatti armossaan, niin täällä paremman uuden liiton puolella vielä enemmän hän johdattaa meitä armossaan, jos näin voi sanoa, että vielä enemmän hän voi meitä armossaan johdattaa, mutta sama laki, sama sääntö perustuu tänne uuden liiton puolelle. Kaikki, jotka pitää Jumalan johdatusta vaikeana, eivät ole ymmärtäneet sitä, että Jumala johdattaa heitä armossaan. Jumala johdattaa heitä armollaan. Vaikeaksi asian voi tehdä se, että vastaus usein tuntuu viipyvän. Tai se, että Jumala vastaa meille eri tavalla kuin olemme odottaneet. Tai eri tavalla kuin hän aikaisemmin on meille vastannut. Mutta tämä on se perustus, johon me nyt rakennamme tätä rakennusta, jonka nimi on johdatus. Sen perustus on armo. Toisille johdatus on vähän semmoinen mörkö, semmoinen pelon aihe, että osaanko minä aina olla Jumalan johdatuksessa ja voi jos minä töppään niin pahasti, että kaikki menee ja pelastuskin menee ja siunaukset menee ja armo menee. Ja jollakin lailla siitä on toisille tullut sellainen mörkö, peikko, täytänkö mitan Jumalan edessä riittävän mitan, että olisin sitten arvollinen olemaan Jumalan johdatuksessa. Ja jos tällainen mieli meillä on, niin uskonelämästä katoaa rauha ja ilo ja se ei koskaan ole Jumalan tahto. Meidän täytyy muistaa, että meistä huolimatta Jumala johdattaa meitä, vaikka meilläkin on oma osamme tässä johdatuksessa, niin kuin kohta tulemme näkemään. Sen perusta on kuitenkin se, että Jumala armossaan meitä johdattaa ja antaa jopa uusia mahdollisuuksia, niin kuin Joonalle ja Pietarille, jos sitten epäonnistumme. Tässä 13. luvun jakeissa meille Milla luki, että Herra kulki heidän edellänsä päivällä pilvenpatsaassa johdattaaksensa heitä tietä myöten ja yöllä tulenpatsaassa valaistaakseen heidän kulkunsa. Jumala siis johdattaa kaikissa tilanteissa, kaikkina aikakausina ja kaikkia ihmisiä. Hän sekä tahtoo että voi. Mutta sekin on Jumalan johdatusta, tuo noin kolme miljoonainen kansa, joka Israelista lähti liikkeelle. Jakeessa 17. luvussa 13 sanotaan, mutta kun Faarao oli päästänyt kansan, ei Jumala johdattanut heitä sitä tietä, joka kulki filistealaisten maan kautta, vaikka se oli suorin. Sekin on joskus Jumalan johdatusta, että Jumala ei johdata meitä, Jumala sulkee oven. Niin kuin me ilmestyskirjasta olemme lukeneet ja oppineet tämän johdatuksen pääperiaatteen, Jumala avaa ja Jumala sulkee ovia ja silloin meidän on tyytyminen vain nöyrästi Jumalan tahtoon. Kaiken johdatuksen lopullinen tavoitehan on johdattaa meidät perille taivaaseen. Ja siksi tässä laulussa, uskonhenkisessä laulussa laulettiin toinen Mooses 15 ja 13, mikä tässä luettiin, että sinä veit sen voimallasi pyhään asuntoosi. Tämähän ei ollut vielä tapahtunut, mutta uskossa lauloivat. Ja jakeessa 17 sanotaan, sinä viet heidät perille ja istutat heidät vuorelle, joka on sinun perintöosasi. Tämä on kaiken johdatuksen, Jumalan johdatuksen lopullinen tavoite ja tarkoitus, että me pääsisimme ystävät perille taivaaseen. Me emme ole vielä perillä, vaan matkalla, ja tähän matkallekin on luvattu meille johdatusta ja siunausta meidän elämäämme monella tavalla. Jumalan armo on suurin ja ihmeellisin lahja meidän elämässä. Nyt toi kohta yksi. Jumala johdattaa meitä aina armostaan ja armollaan. Ennen uskoon tuloa Jesaja 53 ja 6, nyt voisi joku sieltä etsiä, jos laitat mikkiä eteenpäin, niin ensimmäinen Pietarin kirje 3 ja 18. Ja joku seuraava siitä voisi etsiä tuon Efesolaiskirje 2 ja 10 ja psalmi 48 ja 15, jos voisitte etsiä nämä kohdat. Mutta minä luen tuon Jesaja 53 ja 6. Tämähän on ennen uskoon tuloa tapahtunut asia. Raamattu sanoo, että me vaelisimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat ja kukin meistä poikkesi omalle tielle. Tämä oli se meidän olotilamme siellä omilla teillä, eksyksissä, hukassa, neuvottomana, vailla Jumalan johdattavan käden hallintavaltaa meidän elämässämme ennen uskoon tuloa. Me tiedämme sen, jokainen meistä. Mutta uskoon tulo on ihmeellinen asia. Raamattu sanoo, että hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä rakkauden tähden, sanoo espanjalainen psalmi 23. Hän ohjaa minut oikealle tielle ja nyt yksi Pietari 3.18, mitä siinä sanottiinkoon?
Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhuskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö, hän joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä.
Amen. Kiitos. Johdattaaksensa meidät Jumalan tykö. Nyt sieltä oman tahdon teiltä, me valisimme kaikki omalla teillämme eksyksissä niin kuin lampaat. Jeesus johdatti meidät Jumalan tykö, sillä ei kukaan voi tulla isän tykö, ellei häntä sinne vedetä. Jeesus vetää meitä isän luokse ja johdatti meidät uskoon. Tästähän meillä on kaikilla kokemus, ihana kokemus, jotka olemme täällä. Täällä on monisteita, ystävät, jotka olette tulleet perästäpäin. Tuossa nuottitelineessä siitä saatte ottaa 2 kappaletta monisteita, niin on mukavampi seurata mukana. Hyvä. Sitten uskovina, kun olemme jo saaneet armon tulla uskoon, niin onko joku sieltä, haluaisiko lukea se Efesolaiskirja 2:10?
Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.
Kiitos. Eli nyt uskovina on edeltä valmistetut teot, on edeltä valmistettu tie, Jumalan viitoittama tie, johdatus jokaiselle, jossa me saamme nyt kulkea monta kertaa myöskin tiedostamattomasti. Jumala johdattaa meitä myöskin monta kertaa niin, että kun me katsomme peruutuspeiliin, niin me näemme elämässämme Jumalan edeltä valmistetut teot. Kun me katsomme elämäämme taaksepäin, me huomaamme, Jumala on ihmeellisellä tavalla edeltä valmistettuihin tekoihin johdattanut meitä. Ja meidän tehtävämme on nyt, ystävät, vain rukoillen etsiä Jumalan tahdon edeltä valmistettuja tekoja, kulkea niissä uskossa ja luottaa siihen, että kun me rukoillen kuljemme, niin me saamme käydä näissä edeltä valmistetuissa teoissa. Tämä on turvallista. Psalmi 48 ja 15.
Sillä tämä on Jumala, meidän Jumalamme, aina ja iankaikkisesti. Hän johdattaa meitä kuolemaan asti.
Hienoa. Mikkiä voi laittaa eteenpäin ja seuraavat voisi etsiä sieltä sitten psalmi 32:8-9 ja Jesaja 58:11. Mutta muutama ajatus tästä. Monisteita on täällä nuottitelineen kohdalla 2 kappaletta. Ottakaa ihmeessä. Tervetuloa. Eli tässä sanotaan, että hän johdattaa meitä kuolemaan asti. Alkukieli, espanjan kieli, englanninkieliset käännökset sanovat monet kuoleman yli. Eli Jumalan johdatus riittää perille saakka. Hän on luvannut johdattaa meitä uskoon, uskossa ja Jordan virran toiselle puolelle asti. Taivaassa ei sitten enää tarvita johdatusta siinä mielessä kuin täällä, että me olemme kaikki siellä täydellisinä, emmekä enää etsi Jumalan johdatusta. Näin vaivaa etsiässämme Jumalan johdatusta, vaan meillä on siellä täydellinen Jumalan läsnäolo koko ajan muuttumattomasti. Mutta kuoleman yli asti on luvattu meitä johdattaa, ja siitä Jumalan kansa iloitsee tänäkin päivänä. Me iloitsemme siitä Jeesuksessa. Olen tuohon kirjoittanut, että ei johdatus ole vaikeaa Jumalalle. Hänellähän on siitä monituhatvuotinen kokemus. Hänhän on johdattanut ihmisiä eri aikakausina ja hyvin erilaisia ihmisiä. Kaiken näköisiä ihmisiä, miten nyt sanoisi kauniisti, kun ei vitti sanoa puupaita, mutta autoitahan ovat puupaat, sillä he pysyvät pinnalla. Mutta kyllä me joskus vähän ollaan semmoisia pölkkypäitä, että Jumalalla on meidän kanssamme oma tekemisensä, mutta hän on sentään vielä kaikki valtias. Ja hän kykenee johdattamaan niitä uppiniskaisiakin. Hänellä on siihen omat keinonsa, kuritus- ja kasvatuskeinonsa. Ja Jumala tekee sen ihmeellisellä tavalla. No niin, minä en nyt tuohon enää palaa sen vertaan muuta kuin, että jos epäonnistuu Jumalan johdatuksessa, niin kuin tuossa alussa mainitsin, niin meillä on siellä Pietari, meillä on siellä Joona, joka rankasti epäonnistui. Jumala on aina toivon Jumala. Hän avaa toivon oven sinne, missä sitä ei ole. Ja hän antaa uuden mahdollisuuden. Jeremian kirja 18, savenvalajan pajassa me näemme sen. Hän alkoi uudelleen. Savea ei heitetty pois, kun se meni pilalle, kun se epäonnistui, vaan siitä tehtiin uutta. Ja se on aina tämä meidän toivon sanoma. Täytyy kaikua tässä meidän johdatustekstissämmekin. No niin. Tämähän on, nyt luen taas siitä monisteista suoraan, Jumalan työtä meissä. Mä olen muuten oikein tarkkaan viime päivinä miettinyt, mitä mä tähän laitan ja mitä otan pois, että mä seison näiden sanojen takana nyt. Johdatus on Jumalan työtä meissä, mutta myös oma vaivannäkömme etsiä ja löytää ja vaeltaa johdatuksessa. Elä lähellä Herraa, rakasta Herraa, palvele Herraa, niin hän pääsee johdattamaan sinua. Ei johdatus ole vaikeaa. Kaikki, mikä on vaikeaa, kuuluu Jumalalle. Meidän tehtävämme on rakastaa ja palvella Herraa ja elää lähellä Herraa. Sillä psalmi 32:8-9, lukastaanpa se. Mitä siellä sanotaan?
Minä opetan sinua ja osoitan sinulle tien, jota sinun tulee vaeltaa. Minä neuvon sinua, minun silmäni sinua vartioitsee. Älkää olko niin kuin järjettömät orhit ja muulit, joita suitsilla ja ohjaksilla niiden valjailla suistetaan. Muutoin ne eivät sinua lähesty.
Kiitos. Muutoin ne eivät sinua lähesty. Eli pitää laittaa suitset suupieleen ja ottaa oikein kova ote, että saisi johdattaa tuommoista järjetöntä orhia ja muulia. Mutta älkää te olko niin, vaan eläkää lähellä Herraa. Alkukieli sanoo, että hän silmillään sinua johdattaa. Pitäisi elää niin lähellä Herraa. Tottelevaiset lapsethan ymmärtää isän ja äidin silmistä ilman sanojakin, että onko tämä nyt sallittua vai ei. Eiks niin? Meidänkin lapset pienenä, niin ne katsoo aina vähän, mitäs, minkä näköiset silmät on iskällä ja äitillä tähän asiaan, niin ne tajus, että jaha, nyt yritettiin rajaa. Ei tarvinnut sanoa mitään. Joskus tarvii sanoakin ja pitääkin sanoa, mutta tämä läheisyys Herran kanssa. Huomatko, että jakeessa 8 5 kertaa sanottiin sinä. Tämä oli hyvin henkilökohtainen suunnitelma meille, hyvin henkilökohtainen johdatus. Ei tarvitse kulkea toisen saappaissa, mutta ei myöskään kamelbootseissa, jota sanottiin ennen, että miehille, jotka kulkee omia polkuja. Ei tarvitse kulkea omia polkuja, vaan voi kulkea edeltä viitotettua tietä, edeltä valmistetuissa teoissa Jumalan johdatuksessa. Se on ihma. Ei tarvitse hätäillä johdatusta, vaan elää lähellä Herraa, niin Jumala pääsee johdattamaan. Ja jos menee harhaan, niin Jumala ilmestyy ja puhuu. Tässä on tie, sitä käykää. Tätä kohtaa käsitellään myöhemmin, koska se on hyvin väärin ymmärretty kohta myöskin. Sitten ihana kohta. Tuliko se Jarille sulle tämä tosi? Tämä oli mehevä. Jesaja 58:11. Nautin nyt, kun luet sen oikein. Nautiskele.
Ja Herra johdattaa sinua alati ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa.
Niin.
Toi on varmaan se kohta.
Se oli se kohta, ihana kohta. Siis, eikö tässä ole yhtäkkiä ajatella näinen ristiriita? Luvataan, seuraava kohta olisi sitten psalmi 78, 52-53, jos sieltä sitten voi etsiä sen seuraava. Psalmi 78, 52-53. Siis tässä sanotaan, että Herra johdattaa sinua alati. Me luimme, että kuolemankin yli. Mutta sitten sanotaan heti seuraavassa jakeessa, ja ravitsee sinun sielusi kuivissa erämaissa. Siis johdatus ei ole vain sitä, että olemme onnenkukkuloilla, kyllähän me nyt sen jo tiedämme, että se ei ole vain sitä, että me saamme aina tunnetta ja aina autuutta, vaan siihen kuuluu myöskin nämä kuivat erämaat. Toiset hätääntyy heti, kun ne joutuu kuivaan erämaahan. Mutta meidän täytyy muistaa muutama asia. Erämaallakin on rajat. Saharakin on laaja kuin Eurooppa, mutta johonkin se päättyy. Ymmärrättekö hengellinen erämaa? Sinun on oltava ahdistuksessa 10 päivää, sanottiin ilmestyskirjassa eräälle seurakunnalle. Toisista erämaat tekee kovia ja kuivia ja katkeria. Toisille se synnyttää vain suuremman janon. Kaikki tällainen kuuluu myöskin Jumalan suunnitelmaan ja johdatukseen, että hän johdattaa meitä alati ja sitten sanotaan, hän ravitsee sinut kuivissa erämaissa. Hän on siis sinnekin meitä johdattava ja kun hän meidät vie erämaihin, niin hän on siellä meidän kanssamme. Ja me saamme helmuksimme sieltä jotain, mitä emme koskaan mistään muualta voisi saada, sillä ei poutavuonakaan sillä ole huolta, sanoo Jeremian kirja 17, eikä se herkeä hedelmää tekemästä. Toiset ollaan heti huoli, kun tulee poutavuosia ja erämaata, mutta me tiedämme, meidän uskomme ei perustu näkemiseen eikä tunteisiin, vaan Jumalan sanaan. Erämaissakin hän johdattaa minua. Ymmärrätkö? Hengellisissä erämaissa. Aina ja kuitenkin erämaissa. Johdatus ei ole tae helposta elämästä, niin kuin Jeesuksen esimerkki meille hyvin opettaa. Hän oli aina Jumalan johdatuksessa 100-prosenttisesti, niin kuin me tiedämme, ja kuitenkin hänen sielunsa oli syvästi murheellinen, ja hän kärsi tuskaa, nälkää ja monenlaista vainoa ja taistelua. Lähtökohta on tämä. Jumala haluaa ja voi johdattaa jokaista. Jokaiselle henkilökohtainen suunnitelma, mutta yhdessä toisten kanssa. Vain poikkeuksellisesti Jumala johdattaa meidät yksinäisyyteen. Jumala myöskin johdattaa meitä, antaa yksinäisiä hetkiä, mutta pitempään yksinäisyyteen vain poikkeuksellisesti. Useimmiten Jumala johdattaa meitä yhdessä toisten kanssa. Se on seurakunta, se on Jumalan lauma, joka varjelee ja suojelee meitä Jumalan tahdossa. Jumalan laumalla on seurakunnalla on monenlaisia siunauksia meidän elämäämme ja eräs niistä on, että se varjelee ja suojelee meitä Jumalan johdatuksessa. Ja nyt me luemme tämän psalmi 78, 52-53.
Mutta kansansa hän pani liikkeelle kuin lampaat ja johdatti heitä erämaassa kuin laumaa. Hän johti heitä turvallisesti heidän ei tarvinnut peljätä, mutta heidän vihollisensa peitti meri.
Amen. Ihana kohta. Eikö se ole mahtava lupaus? Hän johti heitä turvallisesti, heidän ei tarvinnut pelätä. Hän johti heitä kuin lammaslaumaa yhdessä toisten kanssa ja hän johdattaa meitäkin. Jokaisen elämällä on tarkoitus. Me ei olla täällä vain läpikulkumatkalla, meillä on vain täällä jotenkin sokean sattuman heiteltämänä, vaan Jumala johdattaa meitä tehokkaasti, yksilöllisesti. Jumala johdattaa meitä yhdessä toisten kanssa. Ja Frank Manksilta olen lainannut kirjastaan tuollaisen tuohon. Emme voi täysin ymmärtää Jumalan johdatusta, mutta se ei ole välttämätöntä ollaksemme Jumalan johdatuksessa. Jumala ymmärtää. Tärkeintä on, että joka hetki olemme siinä, missä hän tahtoo meidän olevan. Ja usein huomaamme johdatuksen katsoessamme peruutuspeiliin taaksepäin. Sitten menemme eteenpäin. Johdatus voi olla tiedostettua. Hei, muuten kysymyksiä, kun tulee teillä mieleen, niin kirjoittakaa niitä sinne vaikka paperille ylös, niin käydään sitten vähän ajan päästä niitä läpi. Johdatus voi olla tiedostettua tai tiedostamatonta, luonnollista tai yliluonnollista. Siis Jumala johdattaa meitä usein silloinkin, kun me emme sitä itse tajua emmekä ymmärrä ollenkaan, koska hän on armossaan luvannut meitä johdattaa. Koskapa kohta 2. Koskapa johdatus on Jumalan ja ihmisen välinen yhteistyö, ja nyt taas pyydän, että joku etsii sieltä psalmi 25 ja 9, ja seuraava voi jo etsiä psalmi 25 ja 12, ja sitä seuraava Jeremia 31 ja 9. Kiitos. Koskapa johdatus on Jumalan ja ihmisen välinen yhteistyö, se vaatii meiltä ensiksikin riittävää nöyryyttä. Olen laittanut tarkoituksella mietiskellen tuon sanan riittävä nöyryys. Minun mielestäni riittävä nöyryys on sitä, että pyytää päästä Jumalan johdatukseen, koskapa ei luota omaansa. Sä voit tämän kirjoittaa oikein ylös ja mutustella tätä. Riittävä nöyryys on kääntyä Jumalan puoleen ja pyydän päästä sinun johdatukseesi, koska en luota omaani. Herra, johdata sinä minua. Se on riittävää nöyrystä, koska ei tässä mitään nöyryysmittaria ole keksitty, kuka meistä on nöyrin. Tämä on mielestäni riittävä. Mitä psalmi 25 ja 9 sanotaan?
Hän johdattaa nöyriä oikein ja opettaa heille tiensä.
Kiitos. Hän johdattaa nöyriä oikein. Me pyydämme päästä Jumala, johdata minua. Se on riittävää. Sitten me antaudumme tähän Jumalan johdatukseen. Me antaudumme Jumalan tahtoon, sillä me voimme joko vastustaa sitä tai antautua siihen. Vastustaakin monella tavalla. Ja silloin kun me vastustamme Jumalan tahtoa, niin me voimme joutua sallimuksen tielle, oman tahdon tielle, sakkokierroksille niin kuin ampumahiihdossa, josta seuraa voimaton uskon elämä ja sitä kautta jopa Jumalaan pettyminen, minkä tähden sen takia, että olemme itse tehneet vääriä valintoja. Jopa uskosta luopuminen kaiken tämän seurauksena. Ja sen tähden meidän on tärkeää ymmärtää, että me antaudumme Jumalan johtoon ja tahtoon. Psalmi 25 ja 12. Olkaa hyvä, joku voi sen sieltä lukea.
Kuka on se mies, joka Herraa pelkää? Hänelle Herra neuvoo tien, joka tämän tulee valita.
Jes, tässä on tämä ihmisen ja Jumalan osa. Jumala neuvoo pelkäävänsä, häntä pelkäävät ja häntä rakastavat, häntä palvelevat oikealle tielle. Mutta Jumala ei pakota meitä sille tielle, vaan meidän on se valittava. Joskus johdatus ei saa olla vastuun siirtämistä kenellekään toiselle siitä tuolla jälkimmäisellä raamatutunnilla. Se ei ole siis vastuun pakoilemista, ei edes vastuun siirtämistä Jumalalle, puolisolle, seurakunnalle, pastorille, vaan minä valitsen tämän tien ja minä kannan sen seuraukset ja hedelmät. Ja Jumala kyllä johtaa minut, mutta minä valitsen tämän. Ja silloin en ole oman tahdon voimattomalla uskonelämän tiellä, vaan olen Pyhän Hengen johdatuksessa. Sitten jatkuva rukouselämä on sanomattakin selvää, että Jumala rukouksen kautta ei vain vastaa meidän rukouksimme, vaan muuttaa rukoilijaa. Saa meidän henkemme aistit herkäksi kuulemaan ja kuuntelemaan Jumalan ääntä, johdatuksen ääntä. Saa meidän oman tuntomme ja henkemme aistit virittymään sille aaltopituudelle, että jos menemme väärään, niin me myöskin sen tulemme sitten ymmärtämään. Mutta jos emme rukoile, niin meidän henkemme aistit on jatkuvasti nuhaset ja flunssaset, ja silloin me emme haista oikein, emme maista oikein Jumalan johdatusta. Ja siksi me rukoilemme jatkuvasti. Siis me elämme rukouselämää. Jeremia 31 ja 9. Kuka lukee sen sieltä?
Ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoilleen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä ja Efraim on minun esikoisen.
Kiitos. Siinä on vielä alussa se, että itkien he tulevat. Mä oon laittanut tänne kysymysmerkin, että ai omilta teiltä. No tullaan me itkien sieltä Jumalan tahdon teiltäkin, mutta itkien me saadaan tulla myöskin oman tahdon teiltä, sillä Jumalan tie joskus vie meidät kyyneliin, sitä tarkoitan. Mutta oman tahdon tieltäkin tullaan, voidaan tulla, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Siis rukoilla kulkien ja kulkea rukoillen. Mä oon kirjoittanut tänne, että rukoilemalla, kulkiessamme ilman rukousta, pääsemme eteenpäin, mutta emme tiedä, mihin menemme. Rukoilemalla, mutta kulkematta eteenpäin, saatamme tietää oikean tien, mutta emme pääse eteenpäin. On siis rukoiltava ja kuljettava, kulkea rukoillen ja rukoilla kulkien. Siinä on myöskin ihmisen oman tahdon valintaa. Se on aktiivista eikä passiivista odottamista pelkästään, vaikka Jumala usein sitten meidät laittaa myöskin odottamaan. Tässäkin täydetään hengen aisteja, että me osaamme olla Jumalan johdatuksessa. Jo kerran Jumala sanoi, että pysykää paikallanne, olkaa hiljaa. Mutta sitten vähän ajan päästä sanoi, lähtekää liikkeelle, miksi seisotte täällä tämän vuoden juurella. Tässäkin Jumala johdattaa meitä yksilöllisesti eri vaiheissa. Roomalaiskirja 8:14 sanotaan, että kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Ihmeellinen kuljetusliike. Kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, niin me olemme Jumalan lapsia. Uskot sä, että Jumalan henki kuljettaa sua? Niin, me olemme Jumalan lapsia, joita Jumalan henki kuljettaa. Sitten mä pyydän sieltä, että voisiko sieltä joku jo etsiä seuraava psalmi 119, 105 ja 130, lukea nämä molemmat jakeet. Seuraava sanalaskujen kirja 6, 22-23 ja sitä seuraava Jesaja 48, 17-18. Olisi mukava, jos saisitte nämä. Mennään vielä vähän eteenpäin. Erilaisia johdatuksen teitä, kohta 3. Pääjako nyt voisi olla vaikka luonnollinen ja yliluonnollinen. Tämä on vähän keinotekoinen jako, mutta jonkinlaista nyt jakoa tässä yritetään tehdä. Yksikään tapa ei ole toistaan parempi, ei hengellisempi, vaan se johtuu. Nyt mä oon pannut sinne täydennä. Nyt te saatte tehdä vähän tehtävää ja kynällä kirjoittaa, jos haluatte. Se, että Jumala johdattaa meitä yksilöllisesti, hän antaa meille useimmiten luonnollista johdatusta ja harvemmin yliluonnollista. Käsitellään kohta, mitä nämä kaikki tarkoittaa. Johtuu, täydennä, 1. Johdatettavien erilaisesta luonteenpiirteestä. Siis luonteenpiirteet määrittävät myöskin sitä, millä tavalla Jumala meitä johdattaa. Hän on niin ottanut kaiken huomioon. Sitten se johtuu 2. Erilaisesta kutsumuksesta, tehtävistä. Jumala johdattaa meitä kutsumustyypillisesti. Kun Jumala johdatti Paavalia Eurooppaan tuomaan evankeliumin, hänen Paavali näki näyn, mutta ei Jumala joka mutkassa antanut Paavalille näkyä. Mutta kun kutsumus oli niin suuri, että oli kyseessä evankeliumin tulo Euroopan mantereelle, siihen tarvittiin yliluonnollista johdatusta ja Paavali näki näyn, koska hänhän oli menossa ihan toisaalle. Nyt tuli makedonialainen mies, joka sanoi, tule yli ja auta meitä. Siinä oli johdatus. Mutta ei Jumala ole tarkoittanut, että joka vaiheessa on tällaista yliluonnollista. Pikemminkin se on poikkeus. No sitten 3. se johtuu hengellisen kasvun määrästä, vastaanottokyvystä. Jumala johdattaa meitä yksilöllisesti myöskin meidän hengellisen kasvun määrän suhteen ja sekin vaikuttaa. No niin, terve usko hyväksyy kaikki johdatustavat. Ja nyt me menemme tähän luonnolliseen johdatustavaan. Te, jotka olette tulleet myöhemmin, täällä on monisteita, olkaa hyvä ja ottakaa tuolta nuottitelineen kohdalta. Sieltä saa ottaa, niin on mukavampi seurata. Täällä on monisteita tuossa nuottitelineessä. Saatte ottaa 1 kappale monisteita. Kiitos, Jumala teitä siunatko. Yleinen pääasiallinen johdatustapa on tietysti Raamattu, Jumalan sana. Eikö niin? Tämähän on meille ihan ala-asteelta jo tuttua hengen koulussa. Mutta luetaan nämä kohdat kaikki sieltä vaan järjestään. Psalmi 119, jae 105 ja 130. Ole hyvä ja lue se.
Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun teilläni.
Ja 130.
Minun tielläni 130.
Joo.
Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä.
Tähän nyt pää. Kiitos. Eräs veli tuli todistamaan ja sanoi, että lyhyen todistukseni alkuun luen psalmin 119 kokonaan. Kaikki tiesi, että siitä ei tule lyhyt todistus. Tämähän on pitkä psalmi, se on ihana Jumalan sanan ylistys. Sinun sanasi on minun jalkainen lampu, siis se oli jalkalampu. Se laitettiin tuohon jalkaan ja se valasi tietä. Se näytti. Ja nyt Jumalan sana valaisee, mutta sanan täytyy avautua. Ja siksi me luimme tuon 130, kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat. Sitähän voi lukea niin kuin entinen sitä biologian oppituntia, hauki on kala, hauki on kala, hauki on kala, se tekee pesänsä puuhun. Ei mitään ymmärrä lukemastaan. Sana avautuu ja sanaa täytyy myöskin selittää. Sen tähden me tulemme sanan opetuksen piiriin. On monta uskovaa, jotka ovat opetuksesta osattomia. He eivät ole uskosta osattomia, mutta he ovat opetuksesta osattomia. Ja siksi Paavali kirjoittaessaan korintolaisille sanoi, jos teidän kokoukseenne tulee joku uskosta tai opetuksesta osaton. On valitettavaa, että niin moni on opetuksesta osaton ja sen tähden he erehtyvät myöskin siitä syystä monessa asiassa, että he eivät ole Jumalan sanan terveen opetuksen alla kysymässä neuvoa toisilta, mitenkä tässä asiassa kannattaisi tehdä ja tekevät omapäisesti ratkaisujansa ja joskus menevät oikeaan, mutta joskus myöskin väärään sen takia, että eivät ole sanan opetuksen alla. Sanalaskut 6:22-23.
Silloin ne ohjaavat sinua kulkiessasi, vartioivat sinua levolle käytyäsi ja puhuttelevat sinua herätessäsi. Käsky on lamppu, opetus on valo ja ojentava nuhde on elämäntie.
Ajattele, tämä on Jumalan sanan lamppu ja ohje ja elämäntie löytyy. Jumalan sana on se yleisin ja tärkein johdattaja uskon opin ja yleisten periaatteiden tiellä, mutta ei siellä sanota sanassa, että särkä Mika mene naimisiin Kaakisen Millan kanssa. Mutta siellä oli yleinen ohje, jossa sanottiin uskova uskovalle. Määrätynlaiset ohjeet, nämä yleiset periaatteet. No niin, Jesaja 48 on myöskin ihana lupaus 17 ja varsinkin se jää 18 Jumalan sana. Ole hyvä ja lue se sieltä. Anteeksi. Joo, ei mitään haittaa. Saa etsiä ihan rauhassa. Sillä välin kun etsit sitä, se on Jesaja 48, 17-18, ei mitään kiirettä. Niin Jumala ei koskaan ohjaa meitä tietenkään omaa sanansa vastaan. Se on täysin mahdoton asia. Sellainen pyhä henkihän on opettaja. Ja jos opettaja lähtee pois oppikirjasta, niin se pannaan viralta. Vai mitä opettajat, jotka olette täällä? Rehtori, apulehrehtori ja erityisopettaja, virasijainen, niin pitää pysyä kirjoituksissa. Jos ei pysy opettaja oppikirjassa, niin se saa varoituksen, ja jos se vaan vänkää vastaa oppikirjaa, niin kyllä se viralta pannaan. Pyhä henki ei ikinä sano jotain, mikä ei ole tämän kirjan mukaista. Se on aivan selvä asia. No mitä se Jesaja sanoo meille?
Näin sanoo Herra, Israelin pyhä, joka lunastaa sinut vapaaksi. Minä olen Herra sinun Jumalasi, minä opetan sinulle, mikä on sinulle hyväksi. Minä opastan sinua tielläsi. Kumpa kuulisit minun käskyni, silloin sinun onnesi olisi runsas kuin virta.
Niin.
Sinulle tuleva siunaus loputon kuin meren aallot.
Ajattele. Voi, että kun ottaisi Jumalan sanan ohjeet, niin olisi rauha niin kuin virta ja loputon. Tässä on se autuus, mikä tulee, kun liikumme Jumalan sanan tiellä. Nyt jo sitten jatkossa sanon, että seuraava voisi ottaa sanalaskut 19 ja 2, sitä seuraava psalmi 51 ja 8 ja sitten sanalaskut 16 ja 9 ja filippiläiskirja 2 ja 13 ja tuo filippiläiskirjan viiden vihreän valon jälkeen pidämme pienen paussin. Nyt kuitenkin menemme vielä vähän aikaa eteenpäin. Eli Raamattu on se pääasiallinen johdatustapa, rukouselämä, me jo olemme sitä hieman tässä käsitelleet, että me varjeltuisimme johdatuksessa, me rukoilemme, me luimme jo Jeremia 31 ja 9, Herra johdattaa niitä, jotka rukoillen kulkevat, mutta se vaatii myöskin hiljentymistä, sanalaskut 19 ja 2.
Ilman taitoa ei intokaan ole hyväksi ja kiirehtivän jalka astuu harhaan.
Tässä tulee paljon virheitä, kun kiirehditään, ei muisteta hiljentyä. Rukous on hiljentymistä, Jumalan tahdon etsimistä, Jumalan tahdon löytämistä. Ja jos ei se tänään tai huomenna heti löydy, niin tässä pika-ajassa ihminen sanoo, että ei Jumala puhunut. Ehkäpä Jumala puhui, mutta et kuullut. Tai ehkäpä Jumala on nyt hiljaa sen tähden, että hän opettaa sinulle jotain muita asioita. Me olemme hiljaa niin kauan, kunnes me saamme selvää opastusta Jumalalta. Ja kyllä hän puhuu sitten monella tavalla, jopa ihmisten ja toisten neuvojen kautta. No niin, sisäinen johdatus puhtaan ja harjaantuneiden aistien kautta, joka tarkoittaa tervettä omaa tuntoa, kahdenlaista omaa tuntoa, jos ääripäitä ajatellaan. Kireä niin kuin viulun kieli ja toisaalta vetelä niin kuin purukumi. Toisten omatunto on vetelä niin kuin purukumi, se venyy joka suuntaan, se pitää sitoa Jumalan sanaan ja pyhään henkeen omatunto. Oman tunnon ääneen ei yksi voi luottaa, mutta se on niin kuin erotuomarin pilli, joka viheltää pelin poikki silloin, kun jotain tapahtuu väärin. Mutta oman tunnon ääni ei yksistään ole Jumalan ääni, vaan Raamattu sanoo, sen todistaa minulle omatuntoni pyhässä hengessä. Se sidotaan pyhään henkeen ja Jumalan sanaan, ja sitten se on terve. Toisaalta kireä niin kuin viulun kieli on toisilla omatunto, mutta jos on haluaa sisäistä johdatusta, niin silloin täytyy olla harjaantunut aisti, joka on terve omatunto ja terve sanan oppi. Pitää tuntea Jumalan sanaa, eikä siinä ole mitään oikotietä muuta kuin lukea paljon sanaa, ja olla paljon sanan kanssa tekemisissä ja kuunnella sanaa. Täytä itsesi sanalla, täytä niin kuin vanhan liiton profeetta, sen täytyy syödä sanaa oikein, että se täytti itsensä sanalla. Ja silloin on suuri mahdollisuus varjeltua Jumalan johdatuksessa, kun on nöyrä vielä. Mutta pelkkä vilpittömyys ei ole tae siihen, että varjeltuu Jumalan johdatuksessa. Monet ovat vilpittömästi pielessä, mutta he eivät tunne Jumalan sanan periaatteita. No niin. Pelkkä vilpittömyys siis ei ole, eikä pelkkä omatunto, vaan sanaan ja henkeen sidottu. Mutta tässä on sitten, luettiinko me jo tuo psalmi 51 ja 8? Ei varmaan. Luetaanko nyt se?
Katso totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden.
Siis sisimmässäni, Jumala puhuu sinne sisimpään. Ja Jumala johdattaa myöskin rukouselämää. Kuinka moni teistä huomannut, että Jumala johdattaa rukouselämää? Eiks niin? Sä yhtäkkiä huomaat rukoilevasi ihan semmoisia asioita, mitä sä et ole ajatellutkaan. Ja kohta sä saat oman suusi kautta vastausta moniin kysymyksiin. Jopa olet itse vastaus omiin rukouksiisi. Ihmeellistä, miten Jumala hienosti toimii kaikessa. Me luotamme ja uskomme häneen ja hänen varjelevaa voimaansa meidän elämässä. Sanalaskut 16 ja 9. Tässä on myöskin jopa tahto ja järki elämä mukana tässä johdatuksessa. Onneksi. Sanalaskut 16.
Ihmisen sydän aivoittelee hänen tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa.
Justi. Ihminen aivoittelee. Valaistaan järkielämää, valaistaan tahtoelämää. Lutteri sanoi, Herra, tässä asiassa teen oman tahtoni mukaan, sillä tiedän, että se on sinun tahtosi. Siis ei Jumalan tahto ole aina se vaikein ja kauhein ja ikävin ja ylivoimainen. Ei ikinä se ole ylivoimainen. Jumala, kun haluaa herättää meissä ajatuksia ja valaista tahtomaailmaamme, hän antaa siihen myöskin aina mahdollisuuden tehdä Jumalan tahdon. Vai luuletko, että Jumala pelleilee meidän kanssa, että hän ensin ohjaa meitä johonkin ja sitten hän sanoo, että mene omilla voimillasi. Tai avaa itse toi tie. Kaikkeen, mihin Jumala meitä johtaa, hän avaa tien ja hän antaa myöskin siihen kyvyn, voiman ja armon. Sitä kutsutaan armoitukseksi, joka liittyy kutsumukseen, jota sitten joskus käsittelemme, jos Jumala suu. Nyt tähän me sitten pidetään pikku tauko, kun me katsotaan nämä 5 vihreä valoa. Tehän muistat, kuinka moni katsoo formulaa? Ai, ei kukaan uskalla tulla. No niin, on täällä muutama rehellinen. Minäkin olen joskus langennut katsomaan sitä, mutta enpä nyt paljon kyllä katsella. Niin, ongelma on siinä, että ne tulee kokousten aikana. Ja mä mieluummin tuun kokouksiin, mutta joskus ne tulee muinakin päivinä ja ainakin harjoitusajoittain taito. No joo, mutta te tiedätte, että Eerollakin, että eikö siellä ole 5 vihreitä valoa aina? Siellä ennen kuin saa lähteä liikkeelle, niin 5 valoa pitää syttyä. Jos siellä on vain 3 valoa taulussa, niin ei saa lähteä vielä eteenpäin Jumalan johdatuksessa. Jos on 4 valoa, Ei sittenkään, moottori käy kyllä kuumana jo, mutta auto ei saa lähteä formula liikkeelle. Pitää olla 5 vihreitä valoa ja me käsitellään noin 5 vihreitä valoa, että voin edetä Jumalan johdatuksessa, mutta sitä ennen luetaan Filippiläiskirje 2 ja 13.
Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.
Tämä on merkittävä. Eikö se ole mahtavaa, että Jumala vaikuttaa, kun me eletään häntä lähellä, palvellaan häntä ja rakastetaan häntä, hän silmillään johdattaa meitä ja hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä. Usein jo se, mitä mihin suuntaan me lähdetään niin kuin menemään, niin on Jumalan tahto. Jumala on vaikuttanut meissä määrättyä halua, mutta se halu on tietysti aina tutkittava määrätyillä asioilla ja ennen kaikkea Jumalan sanalla, ja onko se oikea aika vielä. Mutta mä nyt oon tuohon pannut apostolien 19.21, jota me ei lueta. Siellä sanotaan, että minun pitää nähdä Rooma. Paavalin aivoituksiin Jumala vaikutti täällä tahto- ja ajatusmaailmassa. Minun pitää nähdä Rooma. Missään ei Raamattu sano, että Jumala antoi uneen näyn, profetian ilmestyksen. Tänne vaan tuli päähänpisto. Yhtäkkiä Raamattu sanoo, minun pitää nähdä Rooma. Ja mä yksi sunnuntai täällä puhuin ne 5 askelta, mitkä Jumala johdatti Paavalia, että hän sitten oli yksi päivä siellä Roomassa. Mutta kaikki lähti tästä päähänpistosta. Jumala vaikutti tahtomista ja tekemistä. Ja sitten vahvisti sen vielä monella kautta. Ilman tätä vahvistusta Paavali ei halunnut lähteä liikkeelle. Ja ei kaikki päähänpistot ole Jumalasta. Jumalan kiitos. Mutta on ajatuksia ja päähänpistoja, jotka on Jumalasta. Ja niitä annetaan meille puhuessa, toisten puhuessa, laulaessa, rukoillessa. Tarve monta kertaa merkitsee kutsua ja johdatusta. Ei sen kummallisempaa. Usein kun ihminen tulee, että olisiko se Jumalan tahto tehdä tämä, tulee meiltäkin pastoreilta kysymään, eikö tukki Jari monta kertaa ja Villekin ja vanhemmistovel, olisiko se Jumalan tahto, että mä tekisin tämä, mulla niin sormet ihan syyhyä tehdä se. Niin se on niin kuin ajokoiraa pitäisi vähän remmin päässä, että päästetään irti se. Mene ja tee se. Kyllä se näyttäisi olevan Jumalan tahto, kun sä oot noin innostunut tästä ja sulla on siihen aikaa ja mahdollisuuksia ja Jumala selvästi on sussa vaikuttanut. Ei se sen vaikeampaa ole. Mene. Jouko Neulanen, baptisti, raamatun opettaja, hänellä oli hyvä tapa usein, kun joku ehdotti jossain vanhemmistossa jotain tai seurakunnassa, niin hän nousi ylös ja sanoi, Herra on selvästi puhunut tästä asiasta sisarelle tai veljelle, mene ja tee se. Ei sen kummallisempaa. Usein se oli ja Jumalan johdatus. Hyvin usein. No niin, 5 vihreää valoa, pysyttekö te mukana? Edetäksemme Jumalan johdatuksessa vertaa formulakisän lähtövalot. 1. Jumalan kyllä sisäisessä tahtomaailmassa, jonka hän vielä myöhemmin vahvistaa. Siis Jumala rupeaa täällä vaikuttaa. Kerta kaikkiaan tulee painoa jonkun asian puolesta, johonkin suuntaan. Jumala alkaa kallistaa meitä, viemään meitä. Täällä tuntuu vastakaikua sydämessä, halua. Hän vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, niin kuin sanoi Lutteri sanoi. Tässä asiassa teen oman tahtoni mukaan, sillä tiedän, että se on sinun tahtosi. Nyt pyydän, että joku voisi sieltä etsiä 1. Johanneksen kirja 5.14, sitten Jesaja 8.20. Ja vielä Filippiläiskirje 4.6-7. Mä luen ton Ruutin kirjan kohdan sitten. Nyt 2. Toinen formula vihreä valo, että voidaan lähteä liikkeelle Jumalan johdatuksessa, on, että halu tarkistetaan Jumalan sanalla. Ja jos ei se ole sananmukaista, niin ei tietenkään silloin. Se on punainen valo. 1. Johannes 5.14. Mitä siellä sanottiinkaan?
Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotain anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä.
Jos me jotain anomme hänen tahtonsa mukaan, ja hänen tahtonsa on kirjoitettu tänne Jumalan sanaan. Mutta niin kuin sanon, on asioita myöskin, mitkä ei ole täällä Raamatussa, ja silloin me etsimme sitä sitten hengen korvalla kuunnellen. Tästä kerron 5 asiaa, mitkä Jumala on mulle niin kuin selvästi, kun joskus on sellainen tilanne, että vaikka kuinka rukoilin, niin ei pääse selvälle, että onko tämä nyt Jumalan tahto vai ei, niin mulla on 5 semmoista suodatinta, minkä läpi mä asiat vien. Mä niin kuin testaan, että onko tämä Jumalan tahto, ja täällä, niin mä tuon sen seuraavalla tunnilla nämä 5 suodatinta sitten vielä nopeasti teille esille. Ja Jesaja 8:20 sanotaan varmaan sitä samaa asiaa sitten siinä. Onko siellä jo?
Pysykää laissa ja todistuksessa, eli eivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole. Oliko se tämä?
Oli, eli se on vähän yhtäkkiä tuntuu, että mitäs tässä sanotaan. No siinä sanotaan, että pysykää laissa ja asetuksessa, pysykää kirjoituksissa. Tarkistakaa kaikki, että se on raamatullista. Jos ei, niin ei ole aamunkoittoa, siis ei ole vihreätä valoa, ei ole siunausta, ei ole lepoa, ei ole Jumalan tahto. Pysykää kirjoituksissa, toisin sanoen tuo Jesajan kirjan kohta. No sitten sisäinen ilo ja rauha rukoillessa. Jatkuva rauhattomuus on punainen valo. Emme lue noita apostolien tekoja ja korintolaiskirjeen kohtia. Ne on vaan siellä laitettu. Mä lyhyesti kohta siitä mainitsen, mutta kyllähän se selvää, että jos jatkuvasti on levottomuus, kun rukoillaan jotain asiaa, että olisiko jotain Jumalan tahto, niin se usein on sitten punainen valo. Toisaalta taas rauha sitten asian edessä niin on hyvä merkki Jumalalta. Tosin meillä on tämä myytti tästä aina rauhallisesta uskovaisesta, joka aina on iloinen ja rauhallinen, ja se ei ihan aina ole niinkään. Tuon sitäkin tuossa ensi tunnilla vähän. Mutta kyllä se perusrauha pitää olla tämän asian edessä, muuten se on punainen valo. Filippiläiskirja 4:6-7. Mitä siellä sanottiin? Joo, hyvä. Yes.
Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.
Amen. Mahtavaa. Apostolien tekojen 16 sanotaan kaksi kertaa siinä 6-7 jälkeen, pyhä henki esti Paavalia menemästä määrättyihin asioihin. Jumala voi myöskin estää tämän rauhattomuuden kautta. Raamattu ei sano millään lailla pyhä henki esti, oliko Paavalilla semmoinen rauhaton olo vai oliko se suoraan tämmöinen yliluonnollinen johdatus, ilmestys, näky, profetia, uni. Mutta jollain lailla Jumala esti ja tuli rauhaton olo. Toinen korintolaiskirja 2:13 sanotaan, että en saanut lepoa hengessä. Että tämmöinen lepo hengessä on hyvä merkki, että ollaan Jumalan johdatuksessa, mutta jos ei saa lepoa hengessä ja rukouksissa, se on punainen valo. Ilmestyskirja 3:7, avoimien ovien periaate ja suljettujen, kun Herra avaa, sitä ei kukaan sulje, kun Herra sulkee, sitä ei kukaan avaa. Mutta sitten taas jos ihminen sulkee, niin sen kyllä voi Jumala vielä avata. Ja täällä sitä pelkää sitten. Jos rukoillen kuljetaan, niin Jumala avaa ja sulkee ovia ja suljettujen ovien takana ei sitten kannata jäädä pitkään itkemään ja päätänsä kolkuuttamaan suljetun oven eteen. Kun Herra sulkee yhden oven, niin hän avaa toisen. Ei hän jätä meitä tyhjiä. Ei hän. Ei hän ole sellainen. Ei hän ole sellainen. Kyllä hän jonkun toisen oven sitten avaa. Joskus sitten olosuhteetkin kelpaa Jumalan johdatukseksi. Joskus vaan olosuhteet niin ajautuu tilanteeseen, jossa nähdään, että tämä on Jumalan johdatus. Nyt mä luen tuon Ruutin kirja 2 ja 3. Tämähän on koko Ruutin kirja. Tämä on mahtava lunastuksen ja sovituksen sanoma täällä. Tämä oli muuten ulkomaalainen maahanmuuttaja, tämä Ruutti, joka tuli sieltä ulkomailta. Hänet otettiin vastaan ja hänestä tuli Daavidin esiäiti ja hänestä tuli Kristuksen esiäiti. Yhdessä Boaksen kanssa, ja sanotaan, että Ruut 2:3, niin hän lähti, tämä Ruutti, ja meni poimimaan eräälle pellolle leikkuvain jäljessä, ja hänelle sattui niin. Sattui niin, että se peltopalsta oli Boaan, joka oli Elimelekin sukua, siis sukulunastajan pellolle hän meni. Ja siitähän tuli romanssi, ja siitähän syntyi sitten Daavid, ja siitähän syntyi Kristus lihan puolesta. Sehän oli niin valtava sattuma lainausmerkeissä, että sattui vaan niin. Ja kun me rukoillen kuljetaan ja rakastetaan Jeesusta ja palvellaan häntä ja ollaan lähellä Jeesusta, niin sattuu vaan niin asioita, että asiat vaan tapahtuu ja Jumala vaan avaa ovia ja me vaan painellaan niistä sisälle sitten. Me valitsemme sen, että me menemme siitä sisälle. Jumala ei mene meidän puolesta. Ja jos sitten erehdymmekin, niin Jumala antaa meille uusia mahdollisuuksia niin kuin Pietarille ja Joonalle, mutta siitä voi tulla sakkokierroksia ja tehdä kipeää. Sen tähden olisi parempi varjeltua Jumalan suunnitelmissa, kyllä. Jumala olosuhteidenkin kautta vaan johdattaa ja toisten neuvot. Mutta on hyvä, että ne neuvojat on itse hengellisiä. En mä ainakaan semmoiselta me kysymään neuvoa, että mä näen jo kaukaa, että eihän toihan on kaukana Jumalan johdatuksesta. Eihän sen elämässä ole rauhaa eikä tasapainoa, eikä Jumala sitä näytä johdattavan. Sehän on ihan eksyksissä itsekin. En minä semmoiselta kysyn neuvoa. Mutta kun mä näen, että Jumala johdattaa, tuo ihminen on hengellinen, se alistuu määrättyihin hengellisiin lainalaisuuksiin, minä kysyn siltä neuvoa. Mitä sinä tekisit tässä tilanteessa? Neuvonantajien runsaus tuo menestyksen, siunauksen, sanoo Raamattu. On hyvä kysyä. Jumala johdattaa myöskin hengellisten ihmisten neuvojen kautta. Ja joskus jopa merkkien kautta, mutta sisäinen halu ja ulkonainen merkki yhdessä, mutta ei Jumala ole tarkoittanut meitä munimaan joka mutkassa, vaikka meidän pitäisi ollakin viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset, niin hän ei ole silti tarkoittanut meitä munimaan joka mutkassa, joka tarkoittaa sitä, että me joka mutkaa laitetaan merkki Jumalalta, että, tai kysytään Jumalalta, että imuroiks mä tänään vai pyyhiks mä lattia. Se olisi kyllä jo ihan järkyttävää, mutta on niitä tämmöisiäkin tässä vuosikausien aikana sieluhoidossa on nähnyt kaiken näköistä hengellistä sekasikiöä, joka on ihan onnettomia näissä asioissa ja ihan lapsen kengissä ja kyselee tämmöisiä, että onko sen pastori Jumalan tahto, että mä ostan ton auton. Se on kyllä ihan sun itse ratkaistavissa noin yleisten periaatteiden varassa. Onko se järkevää? Onko sulla siihen varaa? Mitä vaimo sanoo? Mitä mies sanoo, mitä lapset sanoo. Kaikki tämmöiset vaikuttaa ostaa autosta tai ostamatta. Ei kannata ihan Jumalaa ihan joka asialla häiritä. Se, mikä nyt tässä on tärkeää, on se, että on oikea ajoitus. Se on se viides formulavalo. Niin nyt joku sanoo, että Jumala puhuu mulle Mikan kautta, että pitää ostaa auto. No hyvä, hyvä. Tai on ostamatta. Toinen Mooses 3.10. Siellähän me luemme Mooseksen kirjasta, että Jumala sitten palavan bensaan äärellä sanoo hänelle, riisu kengät jalastasi, paikoissa seisot on pyhä maa. Mene, sillä nyt minä lähetän sinut Egyptiin. Mooseshan halusi oman kätensä voimalla vapauttaa heimoveljensä. Jumala oli puhunut hänelle. Hänellä oli kutsu, mutta ajoitus oli väärä. Mooses ei maltanut odottaa Jumalalta lisäohjeita. Että syttyisi lisää valoja, että saa lähteä eteenpäin lähtöruudusta. Vaan hän otti miekan ja surmasi egyptiläisen ja Jumala pani hänet 40 vuodeksi Midianin erämaahan kaitsemaan appensa Jetron lampaita. 40 vuotta oppimaan kärsivällisyyttä ja hiljaisuutta ja luottamusta. Erämaa opetti. Sitten se opetti. Ja sitten kun Jumala ilmestyi hänelle palavan pensaan ääressä, sanoi, nyt minä lähetän sinut, nyt on minun aikani. Minä olen valmistanut sinua. Ja nyt tämä oikea ajoitus on se vihreä valo. Jumalan kyllä, Jumalan sana, sisäinen rauha, olosuhteet, toisten neuvot ja sitten oikea ajoitus. Monta kertaa kutsu on selvä, asia on selvä, mutta odottaa Jumalan aikaa, valmistusprosessia. Katrin Kulman kysyi Jumalalta, että miksi et sä herra antanut tätä lahjaa mulle aikaisemmin parantaa sairaita? Jumala sanoi hänelle, kirjassaan kertoo, että jos mä olisin antanut sulle tämän lahjan aikaisemmin, niin sä olisit pilannut sekä lahjan että itses. Ja sitä varten tämä Jumalan oikea ajoitus on tässä myöskin. Hän johdattaa askel kerrallaan, pikkuhiljaa. Hebrealaiskirja 11.8 puhutaan meille uskon isä Abrahami, että hän lähti tietämättä minne oli saapuva. Miksi Jumala ei sanonut koko suunnitelmaa Abrahamille etukäteen? Luvattu maa menee tätä reittiä, näin. Hän vaan sanoi, lähde maastasi, suvustasi, isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Eikä hän edes sanonut, mikä maa se on. Mutta Abraham kysyi ekana päivänä, no herra, minä lähden nyt. Ei tosin kyllä lähtenyt suvustaan, kun otti veljenpojan Lootin mukaan ja siitä tulikin suuria vaikeuksia. Oli vähän tottelematon. Mutta piti lähteä koko suvusta, mutta ei lähtenyt ja kyllä kärsi sitten sakkokierroksiansa Abrahamkin, mutta silti on uskon isä. Koska lähti tietämättä, minne on saapuva. Miksi Jumala ei sanonut hänelle, että reittiä etukäteen? Miksi Jumala ei meille kerro? Siksi, että hän laittaa meidät rukoilemaan. Abrahamin oli joka aamu rukoiltava, herra, nyt ollaan täällä, mihin nyt lähdetään? Itä, länsi, etelä, pohjoinen. Ja Jumala johdatti häntä. Ne olivat uskon askeleita. Sillä johdatus on uskon askeleiden ottamista. Ne ovat uskon askeleita. Jumala johdattaa meitä askel kerrallaan. Johdatus ei ole valonheitin, joka näyttää 10 vuoden päähän useinkaan. Joskus meille annetaan aavistusta, mutta usein se on jalkalamppu, joka näyttää seuraavan askeleen. Ja kun me sen otamme, niin taas näemme seuraavan askeleen. Se on uskon askeleita. Se ei ole valonheitin, vaan se on jalkalamppu. Uskossa vaeltaminen on seuraavaan askeleen ottamista askel kerrallaan ja uskon kuuliaisuus on astinlauta näkemiseen. Israel, kun lähti kohti luvattua maata, niin pappien oli astuttava uskossa Jordanille. Ja sitten se vesi jakautui. He menivät kuivaa myöten. Pietarin oli astuttava uskossa rautaportin eteen ja sitten se vasta avautui, se rautaportti. Ja hän pääsi vapauteen. Hesekien oli profetoitava uskossa kuiville luille. Ei hän nähnyt vielä mitään, mutta hän profetoi kuivat luut, kuulkaa Herran sana, ja niihin tuli henkielämä, jänteet ja nivelet ja kaikki. Siis tämä on uskoa. Sen takia on hyvä kysyä aina Herralta, niin kuin Väinö Faalerista sanotaan, että hän oli semmoinen tapa edes mennyt helluntaisaarnaan, että aina kun jotain kysyttiin, niin hän sanoi, kysytäänpä Herralta. Ja sitten hän kysyi aina Herralta, hän oli semmoinen tapa, että hän rukoili itse, ja Herra, mitä sinä olet tästä mieltä, ja sitten hän profetoi itselleen. Herra sanoo nyt näin, mene vain sinne ja ota vaimo mukaan. Kun häneltä kysyttiin, että tulisiko Kymenlaaksoon pitämään kokouksia, siihen aikaan Kymenlaaksossa ei ollut paljon seurakuntia, niin kysytäänpä Herralta. Herra, mitä sinä olet mieltä? Sitten hän sanoi, kaparu shantora la feredissi. Herra sanoo, mene vaan ja ota vaimo mukaan. No tällaisiakin on. Jumala johdattaa meitä yksilöllisesti, mutta aina hän johdattaa meitä. No niin, nyt meillä olisi sitten semmoinen tilanne, että se toinen moniste on tässä tämmöinen. Siinä on, niin kuin huomaatte, huomattavasti vähemmän raamatun paikkoja. Mutta siinä on myöskin todella paljon asiaa. Me käsittelemme sitä kohta olevan tauon jälkeen. Tauko alkaa noin 10 minuutin päästä. Sitä ennen meillä on mahdollisuus nyt sitten kysymyksiin. Mainitsen vain, että tämä toinen moniste alkaa jo asialla, joka me ollaan käsitelty. Eli Jumala johdattaa meitä luonnollisesti, sanan kautta, rukouksen kautta. Ja kolmas oli tämä toisten neuvot. Keskustelut saarnassa, jopa Jumala avaa hengen korvan, että saarnassa, profetaalisessa saarnassa Jumala antaa johdatusta johtajuuden kautta myöskin. Palvelevan johtajuuden kautta Jumala johdattaa, mutta on hyvä ottaa neuvot vastaan. Mä nyt oon tuossa maininnut, että puupäitten lempijae on Galattalaiskirja 1.16, koska jokut hurmahenkiset tulee joskus ja sanoo, että niin, mutta Paavalikin sanoi, että en alun pitäenkään kysynyt kenenkään neuvoa. Nyt sinä opetat, että pitää kysyä neuvoa. Joo, mutta konteksti. Paavalihan, Jumala oli jo puhunut Paavalille selvästi asioista. Ei sitten enää ne kyselemällä parane eikä muutu. Mutta alun pitäen on hyvä kysyä neuvoa. Mutta sitten kun Jumala puhuu, niin sitten ei enää, Paavali kirjoittaa, että en enää kysy neuvoa keneltäkään. Sitten hän tiesi, mikä on Jumalan tahto, koska Jumala oli jo puhunut. Joo, mitäs te olette nyt tästä mieltä, että herättääkö tämä teissä nyt kysymyksiä, kokemuksia, ajatuksia? Meillä on 10 minuuttia tässä aikaa, 15 yli mennään kahville kautta teelle, pidetään semmoinen vartin breikki, aloitetaan 2:30, mennään 3 varttia asiaa eteenpäin, vartti yli 3, 20 yli 3, taas kysymyksiä ja sitten me ollaan ennen 4 täältä jo hyvinkin valmiina. Mutta olisiko jotain kommentoitavaa, kysyttävää tai joku kokemus tähän tässä vaiheessa. Joo, sano vaan.
Minäpä kysyn rohkeasti.
Kysy rohkeasti.
Mikä meidän osuus on, kun sä luit tuosta tai sanoit Paavalista, kun hän oli nähnyt näin makedonialaisesta. Seuraavassa jakeessa sanotaan, niin me kohta käsitimme. Me käsitimme. Siinä tuli niin kuin ihmisenkin osuus.
Kyllä.
Mitä sä oot mieltä?
Ehdottomasti. Jumala vaikuttaa, hän avaa oven, mutta hän ei mene siitä sisälle. Meidän tulee mennä siitä sisälle hänen kanssaan. Ja ihmisen valintaa on myöskin aina tämä johdatus. Niin kuin mä tässä jossain kohdassa yritin sanoa, me luettiin se psalmi 25 ja oliko se 12, missä sanotaan, että ihminen aivoittelee ja Jumala johdattaa, että aina tässä on tämä ihmisen valinta myöskin tässä on. Me voidaan joko päättää antautua tähän Jumalan johdatukseen, Paavali olisi voinut myöskin sanoa toisin, että mä en mene Makedoniaan. Mutta mitä Paavalista olisi tullut? Se olisi vaikuttanut hänen maanpäällisen elämänsä käyttökelpoisuuteen, ei taivasosuuteen. Olisiko Paavalista tullut apostoli Paavalia? Reinhard Bonnke sanoi, kun hän tätä maailmanlaajuista evankeliointityötä tekee, niin Jumala puhui hänelle, sinä olet, oliko se kolmas vai neljäs, vasta neljäs, näyttää Jari, kolmas. Sinä olet kolmas henkilö, jonka minä kutsun tähän tehtävään. 2 edellistä on kieltäytyneet. Mitä me heistä 2 edellisestä tiedämme? Emme yhtään mitään. Mitä me tiedämme Reinhard Bonnkesta? Koko maailma puhuu hänestä. Koko hengellinen maailma, eikö totta? Raamattu sanoo rakkaani Johanneksen kirjassa, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Se ei tarkoita vain, mitä meistä tulee ylhäällä, vaan se tarkoittaa, mitä meistä tulee alhaalla. Ei vain, että Herra käytä minua, vaan tee minusta käyttökelpoinen. Nyt Paavali astui vapaaehtoisesti Jumalan suunnitelmia johdatukseen ja hänestä tuli apostoli Paavali. Tämähän oli kutsun alkumetrejä siinä apostolisessa kutsussa, minkä Paavali oli saanut, kun hän Makedoniaan lähti. Toi evankeliumia Eurooppaan yhdessä näiden kolmen muun kanssa. Niin minä näkisin tämän, että ehdottomasti tämä on, niin kuin sä sanoitkin tässä, että Jumala vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, hän avaa meidän ymmärrystä, hän antaa, Paavalille antoi tätä yliluonnollista johdatusta näyn kautta, ilmestyksen kautta. Mutta Paavali itse valitsi sitten tämän tien, kulkea sen. Vastasinko mä yhtään tähän kysymykseen? Joo. Aina, tässä on tämä ihmisen osa.
Sen verran kysyä, että aika kummallista tämä johdatus on, kun tässä viitattiin äsken tuohon Abrahamin kutsuun, tai siitä yhteydessä kuitenkin, niin Herra sanoi Abrahamille, niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläsi tulevat elämään muukalaisena maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palvelemien, ja he sortavat heitä 400 vuotta. Tämä oli jo kutsumuksessa. Nyt kun tämä pakolaiset,
kyllä,
on aika akuutti meille, no, niin tämmöinen kutsumus on loppujen lopuksi sellainen, se ei aukea kutsujallekaan tässä, kun se saa sen. Se aukeaa pikkuhiljaa, mihin mua, niin kuin sanot, ei ole ilmi tullut vielä, mitä
ja meistä tulee.
Mihin meidän kutsumus johtaa loppujen lopuksi sitten, niin kuin siinä tapahtumassa. Me ollaan vaan osa sitä prosessia, mitä Jumala vie niin kuin kutsumuksessa. Kaikki asiat, että kun tässä viitattiin Pietariin, että se mokas, niin mä taas ajattelin, että oliko se kuitenkaan sen kutsumukseen nähden, niin mokas, sen piti tapahtua, että hänen kutsumuksensa tavallaan meni eteeni siihen, että hänestä tuli sitten se, mikä tuli.
Ehdottomasti. Tässähän on Jumalan ihmeellinen voima. Kaikki yhdessä vaikuttaa meidän parhaaksi. Myöskin loppupelissä sitten Jumala voi kääntää nämä epäonnistumiset voitokseen. Kenenkä miekalla tuo Koljatti tapettiin? Omalla. Koljatin omalla miekalla lyötiin Koljatin oman vää poikki. Jumala on ihmeellinen, että hän kääntää nämä tappiotkin voitoksi. Kaikki yhdessä vaikuttaa. Ei kaikki asiat ole mukavia, kaikki asiat ei ollut alkuperäinen Jumalan suunnitelma ja tahto, mutta kaikki asiat voi Jumala laittaa vaikuttamaan meidän parhaaksemme, meidän jotka Jumalaa rakastamme. Entiset katunaiset evankelioi katunaisia. Ei Jumalan tahto ollut, että ne oli katunaisia, mutta Jumala käänsi sen myöskin voitokseen evankeliumin työlle, että ne saavuttaa nyt niitä. Koljatin miekalla tapetaan Koljatin pää. Entiset huumediilerit ja hörhöt ja juopot ja nää, niin ne todistaa tuolla vankiloissa ja mitä Jeesus on niille tehnyt. Sillä Koljat halusi tappaa ne sillä juoppoudella ja sillä hirvittävällä huumeilla, mutta nyt ne voittaa Jeesukselle sillä samalla aseella. Minä olin ennen tällainen. Tämä on ihmeellistä, tämä Jumalan salaisuus, matematiikka. Jumala valitsi. Tehdäkseen mitättömäksi se jotakin on. Niin, valittu. Oli heikkoja. Siellä oli monenlaista ontuvaa ja raajarikkoa. Oli pakolainen Ruuttikin. Moabilainen halveksuttu, jota ei 10 sukupolven hyväksytty edes israelilaisten seurakuntaa. Niin halveksittu Ruutti. Näinpä hänestä on Kristus, Ruutista ja Boasta, sukulunasta. Hyvä, hyviä ajatuksia. Pari minuuttia vielä. Olisiko vielä jotain kommenttia, ajatusta tähän, ennen kuin rukoillaan, päätetään tämä osuus tässä. Kiitetään Jeesusta. Olette myöskin tuohon tauon jälkeen, niin tuossa noin puolemmaissa jatketaan, niin pidetään vähän happihyppyä. Mutta nostaanko ylös nyt ja kiitetään hetki Herraa tässä. Kiitetään siitä, että Jumala johdattaa meitä armossaan ja että hän on antanut meille mahdollisuuden nöyrästi pyytää Jumalan johdatusta, antautua siihen ja rukouksen kulkea. Ja että hän antaa meille tätä luonnollista johdatusta, ennen kaikkea sanan johdatusta ja nämä vihreät valot myöskin formulassa, että ne Jumala antaa meille rauhansa ja vaikuttaa olosuhteetkin ja toisten neuvot ja oikeassa ajatuksessa. Isä, kiitos, että kaikki on hienosti suunniteltu. Herra, me saadaan luottaa sinuun kaikessa, Herra. Ei vain uskoa, vaan luottaa, oppia luottamaan. Herra, vaikuta meissä tahtomista ja tekemistä. Saat luvan vaikuttaa. Ja Herra, kiitos, että sä et vaikuta mitään, mihin sä et itse lähde mukaan. Herra, minkä sinä tilaat, sinä myöskin maksat. Sinä tulet täysillä mukaan, koko kolminaisuudella, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen voimalla. Sinä tulet mukaan kaikkeen siihen, mihin meitä ohjaat. Sinä lähdit Abrahaminkin matkaan. Sinä olit valmistanut tien edeltä käsin, vaikka hän ei sitä itse tiennyt. Sinä valmistit Paavalinkin tien, Herra, kun hän vain näki vain näkyä. Ja Herra, hän antautui tuohon suunnitelmaan. Jumala vaikutti ja ihminen valitsi. Kiitos, että saamme valita myöskin sinun tahtosi kaikessa. Herra, opeta ja auta meitä ja sinä käännät myöskin meidän tappiot ja epäonnistumiset. Uskallan sanoa jopa lankeemukset, vaikka ne eivät koskaan ole sinun ensisijainen tahtosi meille ja suunnitelmasi. Nekin sinä voit jollain ihmeellisellä salatulla tavalla kääntää voitoksi, jopa voimavaraksi, Herra. Jeesus, me ylistämme sinua. Sinä yksin olet kiitoksen ja ylistyksen arvoinen ja me palvomme sinua ja rakastamme ja palvelemme sinua, Herra, mielellämme. Kiitos, että annat armon johdatusta jokaiselle henkilökohtaiseen elämään ja koko seurakunnalle yhdessä. Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos rakkaista, jotka tänään ovat täällä. Siunaa meitä jokaista ja anna vastauksia meidän kysymyksiimme ja poista meidän pelkoa ja rauhattomuutta oman armosi ja rauhasi ja voimasi ja rakkautesi avulla. Isä Jeesuksen nimessä. Kiitos, että siunaat myöskin kahvipöydän, joka on valmistettu, ja kädet, jotka ovat vaivan nähneet, sisaret ja velit, jotka siellä ovat vaivan nähneet, siunaa nuoria siellä, Isä Jeesuksen nimessä. Ja kaikki sanomme yhdessä, aamen.